Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Ризький саміт Східного партнерства відбувається в умовах війни в Україні. Ситуація у країнах-партнерах різко поляризувалася. Одні, такі як Україна, Молдова і Грузія, прагнуть зближення з ЄС і бачать у цьому запоруку своєї модернізації. А інші – Білорусь, Вірменія та Азербайджан – обрали інший напрямок розвитку. Як відповість на цей виклик Європейський Союз? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». З якими результатами і очікуваннями підходять східні партнери до Європейського саміту. З вами Марія Щур. Україна і Грузія очікують від Ризького саміту Східного партнерства позитивного сигналу щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це йдеться у спільній декларації парламентів Грузії, Молдови та України, яка ухвалена у травні на засіданні народних обранців цих держав Східного партнерства і Європарламенту у Тбілісі. Але чи не зарано Україні сподіватися на скасування віз для її громадян? Адже європейські та українські експерти б'ють на сполох. Реформи Україні пробуксовують, корупція не подолана, державне управління досі працює за радянськими шаблонами. Чого насправді чекати українцям від Ризького саміту, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Євросоюз вимагає від України здійснення реформ, після чого можна буде вести мову про скасування віз для українців. І готовий підтримати процес реформування. Тим більше, що очільники України визнають, без реформ на Україну чекають колапс і можливий розвал держави.
Мета наших амбітних реформ – досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб 20-го року подати заявку на членство в Європейському Союзі. Бо тільки реформи можуть оновити державу, яка не здатна відповідати на запити громадян. Альтернативою цьому є тотальний колапс.
Заявив президент Петро Порошенко на представленні програми розвитку України під назвою «Стратегія-2020». За умов її реалізації Україна у 2020 році зможе подавати заявку на вступ до Євросоюзу, зазначив тоді Порошенко, і визнав, що для цього необхідно здійснити понад 60 реформ і спеціальних проєктів, серед яких пріоритетні антикорупційна реформа, оновлення влади і бюрократичного апарату, судова реформа, реформа правоохоронних і податкових органів, децентралізація тощо. Але досі українські політики і чиновники здійснюють реформи здебільшого на словах, усупереч об'єктивним соціально-економічним чинникам і сподіванням громадськості. І це при тому, що підписана рік тому угода про асоціацію між Україною та ЄС надає українцям унікальний шанс позбутися старих методів і механізмів управління державою. І це залежить від українців – скористатись цим шансом чи обрати консервацію старих структур, зазначив посол ЄС в Україні Ян Томбінський.
Це йде і про те, що було загальним закликом у всіх, які працювали на тим напрямку, надати можливість модернізації України і закінчити з процесом постійної консервації старих структур.
Але навіть за умов здійснення реформ українцям не варто очікувати на моментальне, швидке поліпшення життя, зауважують фахівці. Як розповів журналістам заступник президента Американської торговельної палати економіст Тарас Качка, про це свідчить досвід західних сусідів України.
Є суто практичний вимір реформування, і в нас є безліч прикладів довкола. Є Польща, є Словаччина, є Грузія. Зазвичай період активного реформування вимагає 3-4 років, тобто це каденція одного парламенту, одного уряду. Цього цілком достатньо для того, щоб змінити мистецтво урядування таким чином, щоб ми відчули, як було до і як стало після, і наскільки це системно.
зауважив Качка. В Україні ж, на відміну від Євросоюзу, основну увагу акцентують на тих реформах, які дозволять скасувати візовий режим для українців. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в ЄС позитивно оцінили здійснення Україною відповідних реформ. Про це дипломат повідомив під час Дня уряду у Верховній Раді.
Це питання є одним з найбільш важливих, оскільки в Європейській комісії і в європейських країнах немає ніяких сумнівів, що ми виконаємо весь блок реформ.
Після зустрічі з єврокомісаром з питань міграції Дімітрісом Аврамопулусом, яка відбулась 18 травня у Брюсселі, Клімкін пообіцяв, що реформи будуть завершені до кінця поточного року. Тож звіт Єврокомісії про повномасштабне завершення Києвом другої фази реформ буде готовий теж цього року, що відкриє шлях до безвізового режиму для України, пояснив очільник МЗС. Тим часом незалежні експерти не поділяють оптимізму міністра Клімкіна. Так, за даними Інституту світової політики, сподівання України на скасування віз з нового року можуть не справдитись і саме з провини влади. Адже для запровадження безвізового режиму Україна повинна вдосконалити процедуру перевірки при видачі паспортів, змінити положення закону про біженців і Трудового кодексу для протидії дискримінації, посилити боротьбу з організованою злочинністю, нейтралізувати корупцію у чиновницьких і правоохоронних лавах тощо. Керівник проекту «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко у коментарях тележурналістам зазначила, що, ймовірно, на саміті Східного партнерства європейська сторона підтвердить наміри щодо скасування віз за умов виконання Україною взятих на себе зобов'язань. На саміті Східного партнерства українці сподіваються на підтримку громадянського суспільства. Наразі Київ має фінансову, консультативну, технічну підтримку з боку Євросоюзу у сфері реформ, але не варто на другий план посувати питання щодо підтримки громадянського суспільства і громадських ініціатив. Цьому у розмові з Радіо Свобода наголосив експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий.
В Україні є над чим працювати, Європейському Союзу є над чим працювати, щоб давати належні поради, допомогу. Україні, Європейському Союзу потрібно розставити правильні акценти і подальшому не гаяти шансів, які були прогаяні вже за минулий рік.
Відзначив Солодкий. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чого від саміт Україн Східного партнерства очікують Грузія і Молдова, які разом з Україною підписали минулого року угоди про асоціацію з Євросоюзом? За словами деяких тбіліських аналітиків, наразі грузинське суспільство уже змирилося з реальністю і ніяких конкретних кроків ні щодо лібералізації візового режиму, ні щодо інших євроінтеграційних перспектив під час Ризького саміту не очікує. Що ж до Молдови, то вона вже отримала лібералізацію візового режиму з ЄС і наразі Кишинів сконцентрований лише на імплементації угоди про асоціацію, розповідають молдовські експерти. Тим часом підтримка європейського курсу серед молдован знизилася. Аналітики пояснюють це головним чином російською пропагандою. Докладніше розповідає з Праги Тетяна Ярмощук.
Ще півроку тому Україна, Молдова та Грузія, які минулого року підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, покладали великі сподівання на саміт Східного партнерства, який проходитиме у Ризі 21-22 травня. Проте тепер схоже, що ці країни не отримають нічого конкретного на шляху євроінтеграції під час цього заходу, і не виключено, що Київ, Кишинів і Тбілісі можуть навіть не отримати чітких сигналів від Євросоюзу. Турнікеш Рашенідзе, грузинський політичний аналітик, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що у Грузії наразі уже змирилися, що саміт у Ризі нічого не принесе.
У Грузії упродовж останнього часу змирилися з реальністю, що ніякого безвізового режиму не буде. І в цьому більшість грузинів звинувачують все-таки свій уряд, а не Євросоюз, оскільки добре розуміють, що десь наша влада недопрацювала, недостатньо добре попрацювала у європейських столицях. По-друге, наразі у Грузії дуже складна економічна криза. Тож всі розуміють, що у випадку відкриття кордонів дуже багато грузинів покинуть країну і поїдуть у Євросоюз шукати роботу.
один в страну и поедут в Евросоюз искать работу.
Упродовж року після підписання угоди про асоціацію з ЄС у Тбілісі провели деякі реформи на шляху євроінтеграції, зазначає Турнікеша Рашенідзе. Йдеться, зокрема, про ухвалення антидискримінаційного закону, який захищає права національних меншин, а також посилення контролю кордонів. Але, наголошує грузинський експерт, багато що ще залишається незробленим. Головну причину неотримання Грузією безвізового режиму під час саміту у Ризі Турнікеша Рашенідзе вбачає у невиконанні Тбілісі усіх взятих на себе вимог. Разом з тим, вважає він, ЄС також міг би більше піти на зустріч країнам, які прагнуть наблизитися до європейської співдружності.
Можна признати, що Євросоюз все ще не з особливим ентузіазмом йде.
Потрібно визнати, що Євросоюз все ще не з великим ентузіазмом іде на зустріч Києву та Тбілісі. У першу чергу це відбувається, звісно, через складні відносини з Росією. Ні для кого не є секретом, що упродовж тривалого часу Росія дуже успішно працювала в європейських столицях, лобіювала свої інтереси, швидше за все роздавала хабарі. І за інерцією це все працює досі. Попри те, що наразі Німеччина має досить жорстку позицію щодо Росії, але російські лобісти залишили і у Берліні, і у Парижі, і працюють вони потужніше, ніж українські і грузинські дипломати.
Роботи вони ефективніше, сильніше, ніж грузинські і українські дипломати.
Молдова, на відміну від України і Грузії, уже отримала лібералізацію візового режиму. І, як зазначив Радіо Свобода, експерт Інституту досліджень безпеки ситуації ЄС Ніку Попеску, Кишинів, на відміну від Києва та Тбілісі, отримав майже усі можливості, які передбачає Східне партнерство. Наразі, продовжує він, Молдова сконцентрувалася лише на імплементації угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Імплементація угоди про асоціацію є наразі єдиною реальною річчю у відносинах між Молдовою та Євросоюзом. І зараз Молдова очікує імплементації цієї угоди. Звісно, як Україна та Грузія, Молдова хоче почути певні позитивні меседжі, певні заохочення під час саміту у Ризі щодо європейських устремлінь. Але якщо бути відвертим, то в угодах про асоціацію вже зазначено, що Молдова, Грузія і Україна є європейськими країнами. Це є прямим натяком, що європейським країнам дозволяється подаватися на членство у Євросоюзі.
При цьому, продовжує Попеску, упродовж року після підписання угоди про асоціацію Молдова багато чого не встигла зробити у плані реформ. Головною причиною цьому стала внутрішньополітична ситуація у цій країні, парламентські вибори та тривалий процес формування коаліції. Аналітик експерт груп Діоніс Ченуша повідомив Радіо Свобода, що останні соціологічні дослідження засвідчують падіння рівня підтримки євроінтеграції серед молдован. За його словами, наразі лише 40% громадян цієї країни є прихильниками євроінтеграції, а ідею вступу Молдови до Євразійського економічного союзу підтримують понад 50% населення. Про зменшення кількості симпатиків зближення Молдови з ЄС говорить і інший аналітик, експерт груп Адріан Лупошор.
Наразі молдовське суспільство розділилося між двома геополітичними векторами. Перший – це зближення з країнами Митного Союзу. Йдеться про Росію, Білорусь, Казахстан. Інший – пов'язаний з євроінтеграцією країни. Наразі підтримка курсу до Європи серед мешканців Молдови дуже низька. Рівень цієї підтримки ще ніколи не був таким низьким, як зараз.
Головним чином падіння кількості симпатиків європейської інтеграції Молдови аналітики пояснюють російською пропагандою та інформаційною війною, яку Москва веде проти Євросоюзу. Україна, Молдова та Грузія минулого року підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом попри сильний тиск Росії. Усі ці три країни мають заморожені конфлікти на своїй території, і до всіх цих конфліктів причетна Росія, яка наразі продовжує перешкоджати європейській інтеграції цих країн. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Європа поки не має спільної думки щодо того, як поводитися із різними країнами-партнерами на своїх східних теренах, які пішли різними шляхами розвитку. Вироблення нових підходів вимагатиме часу, але підтримка головній країні східного партнерства Україні необхідна негайно. Вона має бути значною на різних рівнях, згуртованою з відчуттям відповідальності за долю цієї країни, вважає керівник програм Східної Європи, Кавказу та Центральної Європи Європейського центру глобальної дії Фріде Йос Бонстра. Ситуація навколо політики Східного партнерства настільки змінилася з часу Вільнюського саміту, що деякі політики та аналітики називають його самітом виживання. На цей вислів можна дивитися як на виживання Східного партнерства або як на виживання всього європейського проєкту, маючи на увазі безпекові проблеми, які постали на східних теренах Європейського Союзу. Як на нього дивитеся ви?
Я погоджуюся, що тут багато речей залишаються незрозумілими. Для чого ми зараз проводимо цей саміт? Чи тому, що ми домовилися проводити ці саміти кожні два роки? Чи для нього є конкретна причина? Яка в нас причина проводити цей саміт саме у Ризі зараз? На мою думку, є частина політиків, аналітиків, які дивляться на цей саміт в контексті зростання напруги у стосунках ЄС і Росії. Інша група говорить, що Росія не повинна впливати на нашу політику щодо сусідніх країн. А тим більше не повинна змінювати нашу внутрішню регуляторну політику. І тому немає ясності навіть у тому, чи цей саміт є про виживання політики сусідства, чи про те, щоб далі намагатися працювати, як і раніше.
З часу формулювання ідеї Східного партнерства відбулися великі зміни, як у самому ЄС, так і серед країн-партнерів на Сході. Вони фактично обрали різні шляхи розвитку. Чи можна зараз виробити якийсь спільний підхід не лише серед країн ЄС, але і для шістьох уже дуже різних країн Східного партнерства?
Гадаю, це буде досить складно. Механізми політики є вироблені і вони працюють, але є проблема, яка полягає у розколі в таборі самих країн Східного партнерства. Один розкол полягає між Україною і рештою через розмір країни, її важливість та нинішню війну, а інший між тими країнами, які підписали угоду про асоціацію з ЄС, які працюють над питанням торгівлі, і тими, що не мають наміру мати спільний торговельний простір з Європейським Союзом. До першої групи належать Україна, Грузія та Молдова, а до другої – Азербайджан, який не хоче мати угоду про вільну торгівлю з ЄС, та Вірменія і Білорусь, які не можуть її мати, бо вони зобов'язалися вступити до російського торговельного блоку, Євразійського економічного союзу. І навряд чи цей саміт зможе запропонувати рішення про те, як подолати цей розкол, і як намагатися наблизити ці країни до ЄС, і як працювати з ними.
Є чимало аналітиків у ЄС, які говорять, що Європейський Союз не повинен витрачати обмежені ресурси на те, щоб намагатися наблизити країни, які самі цього не хочуть і не поділяють європейські цінності, а краще витратити їх на підтримку тих, які хочуть бути ближче до ЄС, поділяють його цінності, працюють над змінами і потребують підтримки. Якої думки дотримуєтеся ви?
Ви говорите країни, але для мене є різниця між населенням країни і її урядом. Гадаю, що я погоджуюся, що немає сенсу намагатися намовити на зближення, наприклад, Азербайджан зараз, бо політичне керівництво цієї країни явно в цьому не зацікавлено. Але повністю відмовитися від того, щоб підтримати азербайджанський народ, громадянське суспільство через різні громадські ініціативи було б помилкою. Це ж стосується і Білорусі, і думаю, що і Вірменії. Тому я б сказав підтримати суспільства, але обережно працювати з урядами.
Ви згадали, що Україна посідає окреме місце у політиці Східного партнерства. Наскільки українське питання буде домінувати на саміті у Ризі?
Гадаю, що дуже великою мірою. Українці самі доклали багато зусиль, щоб так сталося. Вони тут присутні у великій кількості, активно виступають і правильно роблять. ЄС повинен ще усвідомити, до чого він спричинився два роки тому. Ми часто говоримо, що ЄС – слабка інституція. Немає спільного голосу в закордонній політиці, але з іншого боку ми недооцінюємо, які очікування може породити перспектива зближення з ЄС. Як люди відреагували на те, що їхній уряд відмовився підписувати угоду про асоціацію. Цей протест почався як проєвропейський, перетворився на протест проти корумпованої влади. Європейський Союз був сам заскочений тим, які зміни він може викликати навіть своїми обіцянками, і виявився не готовий підтримати їхню реалізацію. Бо коли почалася криза, ЄС був розгублений. Вирішення кризи мусили взяти на себе великі держави-члени. Інколи навіть їм довелося покладатися на підтримку США. Тому ЄС повинен навчитися відстоювати свою політику, бути спроможним, виконувати взяті на себе зобов'язання.
Чи це означає, що ЄС буде повинен давати обіцянки вкрай обережно, зокрема щодо безвізового в'їзду для громадян України? Чи українці все ж дочекаються цього великого знаку підтримки з боку ЄС на цьому саміті?
Не впевнений. Дивлячись на речі реалістично, гадаю, що українці та грузини зможуть подорожувати до ЄС без візи не раніше, ніж у 2016 році. Так само, як вже подорожують молдовани. Але гадаю, що це є дуже добрий знак і добра політика, як для ЄС, так і для цих країн, які мають великий стимул змінити свою прикордонну службу у своє антикорупційне та антидискримінаційне законодавство для туристичного студентського обміну. Думаю, це найбільш видима підтримка. Тому, чим швидше її буде надано Україні та Грузії, а загалом і решті цих країн, тим краще. Для решти це, зрозуміло, візьме більше часу.
Українці усвідомлюють, звичайно, що не все було зроблено для запровадження безвізового режиму з українського боку. Але вони побоюються того, що головною, хоч і неназваною причиною для зволікання з цим з боку Європейського Союзу, є той факт, що Україна не контролює частини свого кордону. А Росія, ведучи неоголошену війну проти України, може впливати на рішення Європейського Союзу у цьому питанні і маніпулювати громадською думкою. Наскільки справедливі ці побоювання?
Це боротьба за Україну між ЄС і Росією. Якщо Росія переможе, то все повернеться до ситуації 3-4 літньої давності. Тобто, що Україна знову стане непрозорою, корумпованою країною, що намагається балансувати між Європою і Росією ближче до боку Росії. І цього би хотіла Росія. Якщо переможе спільний українсько-європейський підхід, то Україні вдасться себе реформувати і стати модерною демократичною країною. Гадаю, що це буде головне питання наступного десятиліття. Гадаю, люди на Майдані зробили свій вибір, і зараз ми маємо подивитися, чи він може втілитися в реальності.
Те, що ви описали як виграш Росії, може бути її візією, яку вона намагається накинути на Європейський Союз. Україна нині вступила у фазу збройної боротьби з Росією, яка, судячи з попередніх моментів історії, може тривати десятиліттями. Чи в ЄС свідомі такої перспективи?
Я не думаю, що Україна коли-небудь відмовиться від Криму чи Донбасу. Але на певний час вона могла б вирішити, що вона не може повернути їх, а замість цього вона сконцентрується на внутрішніх реформах, сподіваючись на їхнє повернення в майбутньому. З мого спілкування у Києві мені здається, що це перетворюється на домінантну точку зору. Але ЄС має підтримати Україну на цьому шляху. Не лише ЄС як інституція, але й вся Європа підтримати фінансово, інституційно. Тому, думаю, цей саміт протягом наступних кількох днів буде дуже важливий для вироблення цієї програми підтримки з боку ЄС.
Дякую, пане Бонстра. Нагадаю, що з Йосом Бонстрою, керівником програм Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, Європейського центру глобальної дії Фріде, ми говорили про те, чого можна очікувати від Ризького саміту Східного партнерства. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio